Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од вестите на денот издвојуваме. Федералната влада продолжува да ја брани министерката за спорт Бриджит Маккензи. Збогување со пожарникарите од Соединетите Американски држави и Канада. И најава дека Македонското собрание на 11 февруари ќе го ратификува прогласот за НАТО, а на 12 ќе се распушти. Слушајте не. Федералната влада продолжува да ја брани министерката за спорт Бриджит Маккензи покрај некои известувања дека таа ќе си поднесе оставка од министерското место по обвинувањата околу доделувањето на спортски грантови. Извештајот на генералниот ревизор пронајде во програмата за спортски грантови вредна 100 милиони долари пари на даношните обврзници дека се фаворизирани маргинални гласачки места и избирачи што владата ги имаше за цел за да победи во нив на последните избори, вклучително и еден стрелачки клуб каде што и сенаторката Маккензи била член. Премиерот Скот Морисон му нареди на одделот на премиерот и неговиот кабинет да го истражат случајот. Тој рече дека нема да има предрасуди за резултатите од истрагата. Но министерот за внатрешни работи Питер Датон најави за Nine Network дека смета дека се уште нема докази дека сенаторката Маккензи не направила ништо лошо.
I think if you strip away the emotion from this debate and look at the facts, which is what we should do, I don't see the case has been made for Bridget Maccensi's removal. We all make decisions in our portfolios, but that's exactly what she's done. There was no funding provided to a project that wasn't recommended. The membership for the gun club didn't even come until after the grant had been made.
Полицијата во Тасманија верува дека исчезнатиот работник во рудникот за злато на западниот брег од државата починал. Човекот исчезнал уште од раните утрински часови вчера утро, кога соработниците го кренале алармот откако не можеле да го најдат во рудникот за злато во Хенти. Портпаролот на полицијата вели дека нивните истраги покажуваат дека е малку веројатно човекот да преживеал колапс на земја во рудникот.
We used some different drone technology. 3D imaging equipment down in the mine where the accident has happened. Unfortunately, due to the images that we've received with the amount of debris that has fallen into that scene, we now think it's highly unlikely that our missing miner has survived.
Пожарникарите од Соединетите Американски држави и Канада кои помагаа во борбата против пожарите денес ке се збогуваат во Сиднеј и се враќаат дома. Министерот за итни служби на Нов Јужен Вилс, Дејвид Елиот, вели дека пожарникарите и нивните семејства се жртвувале за Австралија во особено драгоцено време од годината.
Not only have you spent a full month here helping us in our time of need, but you've actually sacrificed that time when at a period of the year when you probably got family commitments, and our message to your family is thank you. The greatest gift that somebody can give an individual at a time of need is indeed time, and that's what you've been able to offer us.
Прошталното збогување доаѓа откако тројца други пожарникари од Соединетите Американски држави почина кога нивниот авион за гасење пожари се урна во борбата со пожарите во јужниот дел на Нов Јужен Велс. Истрагата за несреќата ќе започне денес. Задолжителниот повик на резервисти од одбранбените сили да помогнат во обновувањето по пожарите ќе заврши. Федералната влада соопшти дека нивниот 28-дневен период на задолжителни услуги ќе заврши на 7 февруари. Илјадници резервисти минаа недели помагајќи во напорите за спречување на пожарите. Владата допрва треба да ги објави трошоците за нивното распоредување. Милиони луѓе се во карантин во два кинески града кои се во епицентарот на коронавирусот, од кои досега починаа 17 лица, а заразени се повеќе од 630 лица. Сингапур го потврди својот прв случај, кога човек од Вухан, кој пристигнал на 20 јануари, и во моментов е во изолација во болница. Министерството за здравство на Виетнам исто така вели дека кинески граѓани во југоисточниот дел на земјата биле позитивни на тестовите за коронавирусот. Здравствените власти стравуваат дека стапката на пренесување ќе се забрза бидејќи стотици милиони кинези патуваат дома и во странство за време на еднонеделните празници за лунарната нова година која започнува во сабота. Представникот на Светската здравствена организација за Кина, Гауден Галеа, вели дека изолацијата на Вухан е без преседан.
Trying to contain a city of 11 million people is new to science. It has not been tried before as a public health measure. So we cannot at this stage say it will or it will not work.
Во меѓувреме, здравствените власти во Австралија велат дека немало заболени патници на летот од кинескиот град Вухан до Сиднеј по појавата на коронавирусот. Но главниот медицински офицер во Австралија, професорот Брендан Марфи, вели дека тоа не значи дека во наредниот период не може да се појави кај некои лица.
The biggest challenge is finding people who may have come during an incubation period and developed the disease. If they do, it's not a big issue. We, as I said, we've got really good systems to quickly isolate, test and quarantine people.
Председателот на Македонското собрание, Талат Џафери, планира на 11 февруари да закаже седница со единствена точка на дневен ред – ратификација на протоколот за членство на Република Македонија во НАТО. Следниот ден, на 12 февруари, би требало да се одржи последната седница на која ќе биде распуштен сегашниот пратенички состав и распишани предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 12 април. Од кабинетот на Џафери информира дека до 11 февруари се очекува протоколот да биде ратификуван во Шпанија, последната од 29 земји членки кои досега го немаат направено тоа. Ако до тогаш не заврши процедурата во Шпанија, ратификацијата во Македонското собрание би била донесена со одложено дејство. А власти и опозицијата во Македонија се уште се на своите цврсти ставови за законот за јавно обвинителство. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, предложениот текст за законот го оценува како противуставен. За опозицијата неприфатливо е обвинителите на некогашното специјално јавно обвинителство да станат дел од тимот на обвинителката Вилма Рускоска и ова обвинителство да ги преземе предметите, бидејќи, како што вели Мицкоски, тоа е во судир со законот за кривична постапка.
Очигледен е ученичкиот потек на предлагачот да ги озакони незаконските постапки на актуелниот републички јавен обвинител кој незаконски, но фактички ги внесе овие постапки во делокругот на работа на јавното обвинителство. И со овој закон практично во тек на постапка се сака да се озакони она која што незаконски беше направено, односно преносот на процесите од специјалното јавно обвинителство во редовното јавно обвинителство. Да бидеме најасно, јас со закон со кој ќе се амнистира криминал, ниту преговарам, ниту пак прифаќам.
А за председателот на СДСМ Зоран Заев, забелешките на опозицијата се несериозни. Тој вели дека предлог законот ќе значи вистинска реформа на обвинителството и ќе штити од мешање на политиката во правосудството.
Третата работа, самиот закон е направен да не политичарите местато обвинители, да биде структурно решение, системско решение, далеко од раците на политичарите, во функција на јакнење на независноста и реформите во правосудството. Со самиот овој закон се гарантират сите актуелни случаи, отпочнати предистраги, истраги, судски процеси и слично, без разлика за кој се однесува во државата. Тука вклучуваат и предметите кои што беа од СЈО, организиран криминал, сегашни, минати, веројатно обезбедува и идни предмети.
Власта и опозицијата во Македонија, иако се уште се далеко од договор, имаат околу две недели за компромис и гласање на законот, доколку сака да биде донесен пред распуштањето на собранието. А Македонија и Албанија се најлошо рангирани според индексот на корупција во регионот според Transparency International. Македонија за 2019-та се најде на 106-то место со 35 поени. Според Слагена Тасев од Transparency International, намалување има во сите индикатори, а падот на листата е резултат на високото ниво на политичка корупција, но и недоволната транспарентност во работата на јавниот сектор.
Падот е во економските показатели и во показателите на демократија, транспарентност и инклузивност. Тоа е резултат на недовербата, односно на верувањето дека постојат силни влијанија во бизнисот од страна на политиката и силни влијанија од бизнисот кон политиката за спроведување на интересите на определени групи.
Од најновата курсна листа, денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 55,12 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. Подоцна во емисијата поопширно за спортот, а сега да слушнеме какво време не очекува за утре сабота, 25 јануари. Перт, сончево со температура до 34 степени, Аделајд делумно облачно до 26, Мелбурн на облачување до 25 степени, Хобарт делумно облачно до 24, Камбера делумно облачно до 31, Сиднеј можни врнежи од дожд до 27 степени, Брисбен врнежи од дожд до 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 степени и во Алис Спрингс ке биде сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.